galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
dhegeystayaal waa axad bisha maajna waa 22 sanadkuna waa 2020 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogan v o a somali com saacaduna haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo waxaa idaacadda idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan waa 4:00 galabnimo aan idhaahday waxaana barnaamijkiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigu ibraahim xasan jaandure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee xanuunka coronavirus iyo dhibaatada uu ku hayo dalka talyaaniga.
Coronavirus xaalkiisu aad iyo aad buu u adag yahay. Nambarka oo dhan guud ahaan inta qabta cudurkan ilaa iyo hadda waxa weeye 53,578 ruux baa hadda cudurkaas qaba. Shalay keliya waxaa geeriyootay 793 ruux.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeysta oo ku saabsan xiriirka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada.
Hadda dastuurka sida ku qoran Soomaaliya waxaa la leeyahay waa federaal. Federaalkaasna wuxuu ka kooban yahay 2 heer dowladood oo ah heer gobol iyo heer maaragtay dowlad dhexe. Mid walbana waxaa la rabay inuu waxa uu qabanayo ama functionska la dhahayo ay u gaar yihiin. Dastuurkii shaqadaas ku caddaalahayd weli lama dhammaynin. Hadda dhowr awoodood ayaa jirta oo la yidhaahdo dowladda dhexa iskale, inta kalena waa laga doodi doonaa. Taasay hadda meesha ugu taallaa.
Qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamka ku saabsan ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. Dadka uu ku dhacay cudurka coronavirus guud ahaan caalamka ayaa haddan maanta ah gaartay ilaa iyo 300,000 oo qof, sida ay ku waramayso wakaaladda wararka ee f b. Ugu yaraan 307,900 qof oo la xiriira caabuqan halista ah ayaa la diiwaangeliyey adduunyada oo dhan tan iyo intii uu soo bilowday bishii diseembar ee sanadkii hore. Dadka u dhintay ee cisbitaalada lagu diiwaangeliyey ayaa gaaraya 218,895 oo dhimasho ah ilaa iyo 169 waddan oo caalamka ah, sida maanta ay xaqiijisay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o. Dalka Talyaaniga ayaa hadda ah waddanka ugu dhimashada badan ee cudurka coronavirus, kaalinta koowaadna waxa uu kala baxay dalka Shiinaha. Talyaaniga waxa ay tirada dhimashada sii maraysaa ku dhowaad 5,000 oo qof maalintii Sabtida ahayd oo ugu darnayd ayaa hal maalin gudaheed waxaa dalkaasi Talyaaniga cudurkani ugu dhintay ku dhowaad 800 oo qof. Dalka India maanta waxaa lagu soo rogay band uu socon doono 14 maalmood si loo yareeyo faafista caabuqa corona. Bandowgan ayaa waxa uu saameynayaa in ka badan 1 bilyan oo qof oo ku noola dalkaasi. Qaaradda Afrikana, waddanka Ruwanda ayaa noqday dalkii ugu horreeyay oo ku dhawaaqay inuu xiray dhammaan xuduudihiisa si uu ula tacaalo cudurka coronavirus. Ilaa iyo hadda waxaa dalka Ruwanda la xaqiijiyey 17 kiis oo caabuqa coronavirusa.
Dalal dhowr oo Afrikaan ah ayaa waxay caddeeyeen kiiskoodii ugu horreeyay cudurka coronavirus, iyadoo dalka Ruwandana uu ku dhawaaqay xiritaan xuduudihiisa ah. Hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa laga soo xigtay in ka badan 1,000 kiisas oo cudurkaasi ah inay ka jiraan Afrika. Wasiirka caafimaadka ee dalka Uganda, Jane Ruth Ahsan, ayaa waxa ay ku dhawaaqday qofkii ugu horreeyey ee lagu arkay cudurka oo ah nin ka yimid Dubai, xaaladiisuna ay deggan tahay. Wasiirka caafimaadka ee Angola, Silvia Lutukuta, ayaana waxay sheegtay shalayto in 2 nin oo ka yimid Portugal bishan laga helay cudurka coronavirus. Dalka Eritrea ayaa sheegay in qofkii ugu horreeyey oo lagu arko cudurka uu yahay qof 39 jir ah oo ka yimid dalka Norway.
Dhulgariir xoog leh ayaa gelgelay maanta oo axada caasimada Croatia ee Zagreb, kaas oo sababay argagax iyo khasaare, waxaana la sheegay inuu ku dhintay hal qof. هيدا هلا سعوتا دول قريرتا يوروبا ايا وحاي شاكتاي ان عبركا دول قريركا هو دما شان دبيع سدح وكل افتايدان كوقوية عاسمة دا زيغرب قوف ايا الشاكي ان او ديليه دول قريركا وحانا لغاسو حكتاي همعتكا دوين تا دك دقاه زيغرب ان قوفشان يتبان جيره لغاسو نحصاري دار دونتاي بربور كيدا يدو دول قريركا سينو وحيي ليي اسم يالبادان ايو قاديد انتبا
وقاميها السرع يدالك إيران آيات الله علي خميني آيا خطبته ومانتو أحد التلفشك وكسي داي آيا وحاو كتل ما ميسو جينتا مريكي إن إيران وكعاون الدقالنك عدر كورانا بفيروس مدل يابلي إنكستو حيستك عسانا يكرده حالو سنتاه إلا بددل واشنطن iyo Tehran ayaa Washington waxay soo jeedisay in gargaar bini'aadminimo ay u fidiso dalkaasi Iran oo la halgamayo cudurka dilaaga ah ee coronavirus. Iran ayaa dalka ugu daran ee bariga dhexe ee cudurkaasi aad ah ugu saameeyay iyadoo 1500 oo qof cudurkaas ay u dhinteen halka uu ku dhacay 2610. Heysada ka dhex ogan labada dal ee Mareykanka iyo Iran ayaa sii xoogaysanaysay tan iyo sanadkii 2018kii markaas oo madaxweyne Donald Trump uu ka baxay heshiiskii dalalka quwadaha waaweyn ay la galeen Tehran kaasi oo markaasi uu madaxweynuhu ku soo rogay dalkaasi Iran una qabateen dhaqaale. Dowladda Talyaaniga ayaa waxa ay si adkaysay goobaha la xiriyo waxaana dowladdu ay amartay in meheradahan asaasiga ahayn la xiro ilaa iyo 3da bisha April iyadoo waddankaasi guud ahaan ay ku dhinteen ku dhawaad 8,000 oo qof kiisaskuna ay ka badan yihiin 10,000. Hadaba wararkii ugu dambeeyay ayaa Caashi Ibrahim Aadan waxa ay ka wareystay wariye Shukri Saciid oo la shaqeysa wargeyska La Republica ee ka soo baxay dalka Talyaaniga.
Coronavirus xaalkiisu aad iyo aad buu u adag yahay. Nambarka oo dhan guud ahaan inta qabta cudurkan ilaa iyo hadda waxa weeye 13,578 ruux baa hadda cudurkaas qaba. Shalay keliya waxaa geeriyootay 793 ruux. Shalay keliya waxaa cudurkaas lagu arkay 6,577 ruux baa shalay keliya. Waxa keliya oo positifka oo shalay dhacay waxa weeye dadkii geeriyooday waxaa ka batay dadkii caafimaaday. Nambarka caafimaadayna waa 943 ruux. Marka xaaladdu halkaas ay maraysaa waa qiyaasi ka dhaa dhibaatada ay noqon karto iyo problemka oo ruqdal nafsiga ah oo ay ku keeni karto waddan hal maalin gudaheed intaasoo ruux u dhimatay, intaasoo ruuxna uu cudur ku dhacay. Marka hadda panic baa lagu jira meelaha uu arrimahan ka socdaana waa meelaha waddanka halbowlaha dhaqaalaha waddanka weyn.
Marka dowladda Talyaaniga maxay ku macneynaysaa tiradan sida isu soo taraysa ee dadka uu ku dhacay iyo dadka u geeriyoonaya coronavirus? Dowladdu ma ka hadlaysaa oo ma sheegaysaa waxa ay arrintani waxa kamayn leedahay?
Waxaan saynba lagama hadlo. Akhbaarta waddankan oo dhan hadda markan waxay ku saabsan tahay COVID-19 oo iyo coronavirus hadba midka loo yaqaano. Waxaan saynba lagama hadlo. Marka waddanka waxa lagu leeyahay dagaal buu ku jiraa, dagaalkaasna wuxuu kula jiraa muxaydan cadow aan loo jeedin. Askartii ciidankii waa meel kasta lagu daadiyey, booliskii waa meel kasta lagu daadiyey, karabineerii waa meesha lagu daadiyey. Waddanka hadda reservistayaashii waxaa loo wacay, dowladdu u waceen wax alla wixii dhaqaatiir ahayo gobollada kale ku noolaa inay soo gurmadaan. 7,000 oo dhaqtar ba shala keliya oo Talyaaniga gobolladiisa oo dhan isii soo diiwaangelisay oo voluntary ah inay gobolkan Lombardiya iyo Milano u shaqo tagaan. Maantay waxaa soo degahaya maxaydeen 12 dhaqtar oo Kuubaana oo ayaguna isbitaal weyn oo sidii ay kuwii China isku dhiseen oo maxaydeen weyn oo la dhisahayo
oo bay Cremona magaalada yiraahday ka qayb galayaan inay ka shaqo galaan dadkii oo dhan baa loo yeeray dawladdi dadkii oo dhan waxa la wixii dhaqaalo iyo xoog iyo tabar lahayay halkaas la geliyay laakiin cudurkan aad iyo aad buu u faafay si ayna filanayn bay u faafeen waliba waxay la yaaban yihiin cudurku waa dilaaweey waxa weeye dadka u dhimanaya tiradiisa iyo dawada lagu samaynayo sida aysan resultigii looga rabay aysan u keenayn waa waxa maaragtay mucjisada ah oo kale oo ka mid a waxaa kaloo jira dhaqaatiirtii laftirkoodii yaa qeyb badan oo ka mida ay ku dhacay cudur
waxaad sheegtay in dalka ciidamo lagu daadiyey maxaa ciidamada loogu baahan yahay
waxaa looga baahan yahay sow ciidamadu inay xaqiijiyaan securitygii oo maxaa ahaydeen ay securitygii xaqiijiyaan waxay kaloo samaynayaan meydadkii la duugayey meydadkii abaayo dadka cudurka marka qofka gurigiisa la sheexiyo dadkiisu ma raaci karaan dadkii ma u tegay barke qofkii cudur layska qaadahayuu qabaa qofkaagii adiga baabuur baa lagaaga qaadahayaa isbitaal baa loo qaadahayaa mar dambe dib dambe umaad arkaysi waxaa la gelayaa meel karantiile la gelinayaa qofku wuxuu dhimanayaa isagoo miyir qabaa lagu leeyahay oo aan dadkiisiina u tegi karin isaguna u tegi karin lanaana hadal siin karin buu dhimanayaa markuu qofku dhinto askartu dadkay aruurinaysaa maydkana waa tuuraysaa waa gubaysaa kuwa kalena waa ka celinaysaa mideeda kale magaaladii cidna ma marayso qof ma marayo waxa banaanka marhaya waa dadkii homelesskaay oon guryaha lahayn ama dad tuuga marka waa in securityga magaaladana la xaqiijiyo dadkana lagu wacyigeliyo baabuur baa magaalada dhex marayso oo uu ku xiran yahay microfon oo dhahaysa dadka guryihiina jooga waxaa la rabaa in dadka guryaha lagu xakameeyo
waxaad ka warantaa marka guud ahaan gobollada dalka talyaaniga oo dhan xanuunka ma ku faafay mise weli gobollo qaar buu ku xakameysan yahay
gobollada waa laga helhelay qaar badan laakiin wuxuu u badan yahay noordku u badan yahay gobolladan southka iyo napoliya waa laga helay adugu 500 oo qof iyo doelahaasa gaaray laakiin giddigood waa dad nooradka ka yimi roomadan waa laga helay laakiin 200 yay gaarahaya waa laga helhelay laakiin waa dad ardadii iyo dad shaqaalaha ahaa iyo dadkii markii nooradka iyo milano bandowga lagu soo rogahayay ardadii jaamacadihii la xiray kuwii southka ka yimid oo jaamacadaha nooradka dhiganayay ardadii iyagoo qandhadii qabta yay tareenadii ugu dambeeyey bandowgu intuuna dhicin soo wada dhaceen way soo carareen ardadiiyaba waxay tageen southkan tegey qaar baa marka waaridkood guryahoodii inta u tegey cudurkii ku riday adiga cunugaagu hadduu magaalo kale jiro oo magaaladii la xiraayo jaamacaddii laga xiray waarid baa tahay kaalay kaalay ii imow baad leedahay cunuggii reerkiiba u tegay cudur buu ku riday marka ama gabadhii ama wiilkii marka dad saasa waa jiraan laakiin sida uu ugu faafsan yahay oo milano iyo northkan iyo biomonte torino iyo hadda uu ugu sii faafayo halkan ma ahaba ra-iisul wasaaraha talyaaniga ayaa xalayto bartiisa facebooka wuxuu soo dhigay video uu soo duubay horta kow waxaa la sameeyey sharci cusub oo maantayto waddanka dhan lagu xirahayo wax aan xasaasi ka ahayn meesha joornaalka laga soo gato meesha daawada laga soo gato meesha cuntada laga soo gato wax oo maxaa ahaydeen iyo meesha sigaarka laga soo gato na waa furan tahay oo electronic ah wax aan ka ahayn intaas oo waxaan xasaasi ahayn oo dhan baa la xiray dadkana waxaa lagu casuumay inay guryahooda wada joogaan kandiinooyinkii la aadi jiray oo lagu socon jiray iyo isboortigii waa la joojiyey waxa guriga kasoo bixi kara ma jiraan baa la yidhi qofkii guriga kasoo baxana waxaa lagu ridahayaa oo shuruucdaas daba mara amar adag oo xeer dembiyeed ha lagu ridahayaa waxaa kaloo uu sheegay nin asaga ilaaladiisa ka mida in laga helay coronavirus oo hadda karantiin la geliyey laakiin wuxuu sheegay asagana in dhacaankii laga qaaday oo laakiin uu negative noqday oon waxba laga helin laakiin wuxuu yidhi ninkaas asaga baabuurkiisa ma soo kori jirin baabuurka ka dambeeyuu saaraan jiray laakiin wiiggii ugu dambeeyey wax toosahoo xiriirow ninkaas uu la yeeshay ma jiro laakiin nin ilaaladiisa u dhow ka mid ah ra-iisul wasaaraha talyaaniga ayaa shalayto coronavirus laga helay
waxay ahayd wariye shukri siciid oo la shaqeysa wargeyska la republica ee kasoo baxa dalka talyaaniga waxay u warramaysay caashi ibraahim aadan caashicuud
welina waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa ayaan idinkaga imaaneysaa magaalada washington dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay dhakhaatiir iyo adeegyo caafimaad oo cusub la geeyay garoonka magaalada Muqdisho, iyada oo la filayo in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay kusoo laabtaan dalka. Warbixintan waxaa noo soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu shaaciyay in dhakhaatiir iyo gaadiid hor leh maanta la geeyay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho si looga hortago caabuqa COVID-19. arrintan ayaa timid kadib markii shalay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda Soomaaliya ay fasaxday duulimaadyada caalamiga muddo ku siman 2 casho, waxaana war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka lagu sheegay in muddo 14 cashaha la karantiilayo dadka ka imanaya dalalka uu sida weyn u saameeyey xanuunka coronavirus, halka muwaadiniinta ka yimaada dalalka kalena la siin doono talooyin caafimaad oo la xiriira xanuunkan. Dhinaca kale, maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta daah furay olole ku aadan wacyigelinta cudurka COVID-19, waxaana maamulka gobolku uu soo bandhigay gaadiid lagu xiray codbaahiyaal kuwaasoo ku dhex wareegaya degmooyinka gobolka si dadweynaha looga digo khatarta uu leeyahay, islamarkaana loo siiyo talooyin ku aadan dhinaca nadaafadda. Dadaalada la xiriira caabuqa coronavirus ay dowladda Soomaaliya horay u qaaday ayaa waxaa ka mid ah in cisbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho loo qorsheeyay inuu noqdo xarunta qaran ee hubinta badqabka dadweynaha, halkaas oo loogu talagalay in lagu karantiilo dadka uu soo rito cudurka COVID-19. waxaana jirta walwal badan oo dadka caasimadu ay ka qabaan xanuunkan, iyadoo ilaa iminkana halkiis oo qura la xaqiijiyey. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Maadsanid Qoyste, dhowr wadan ah oo ka tirsan qaaradda Afrika ayaa waxa ay soo tabiyeen in laga helay kaysaskii u horreeyay ee cudurka coronavirus. Wadamadaasi waxaa ugu dambeeyay Eritrea iyo Uganda. Eritrea waxay sheegtay in muwaadin ka soo laabtay dalka Norway laga helay xanuunkaasi. Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in haatan kaysaska cudurkaasi ee qaaradda Afrika ay ka badan yihiin 1,000 kiis. Dhinaca kalena, wadamada qaarkood ayaa waxay qaadeen tallaabooyin adag oo ay ku xakameynayaan cudurkani, waxaana ugu horreeyay wadanka Rwanda oo shalay ku dhawaaqay in ay xirayso xuduudaha wadankaasi qofkii soo galana muddo 14 maalmood ah lagu haynayo karantiil. Haddaba xaaladda dalka Rwanda ayaa Nuur Xasan Nuur Bukhaari waxa uu ka wareystay Isxaaq Jaamac ow Maxamed oo ah nin Soomaali ah oo ku nool wadankaasi. Ugu horreyna waxa uu Isxaaq faahfaahinayaa warka ka soo baxay madaxweynaha dalka Rwanda ee ku saabsan coronavirus.
Madaxweynaha dalka Rwanda maalintii jirtida ahayd ayuu wuxuu soo saaray wareegto ah in wadanka la saaray bandow xuduudihiisana la xiray, dadkuna ay guryahooda joogaan oo aan cid haba yaraatay wax ganacsiya iyo waxbarasho iyo wax ilaada oo laisugu imaan karo ay kajirin. Sidoo kale waxaa la xusay in xataa dadka banaanka usoo baxaya aysan soo doonan karin wixii cunto iyo daawo iyo noocaasa ma ahane oo muhiimka wax kale aan loogu soo bixi karin magaalada. Magaalada wadankuna bandow yahay muddo 14 cishaa.
Waayahay, marka adiga hadda xagee ka joogtaa wadanka Rwanda?
Aniga waxaan joogaa hadda magaalo la yiraahdo Yamaatan joogaa, oo 30 kilomitir u jirta magaalada caasimada ee Kigali.
Waaye, maxaa aragta marka maanta xaaladdu waa sidee wadanka Rwanda maadaama madaxweynaha uu wadanka bandowgaas geliyey?
Wallaahi wadanka horta waa laga dareemayaa bandowga waa laga dareemayaa, oo waxaa dareemaysaa in dadkii aysan soo bixin badankoodii, laakiinse meelo ganacsi oo furan baad arkaysaa oo ma garanaysaa dadku ay ka yar adeeganayaan marka. Laakiinse waa laga dareemay wadanka, waxaa laga dareemayaa cabsida iyo ma garanaysaa waa laga dareemayaa laga qabo cudurka adduunka dhan ku baahay ee coronavirus.
Waa gartay marka tirada dadka uu ku dhacay cudurka coronavirus ee dalka Rwanda waa inta ilaa iyo hadda?
Ilaa iyo hadda liis ugu dambeeyey ee hadda kasoo baxay wasaaradda caafimaadka taaka waxay sheegaysaa 17 qof oo kiis in lahaay, 17 qof oo ku dhacay cudurkaas ayaa la xaqiijiyay.
Wax dhimasho ah ma la soo wariyey weli?
Maya, wax dhimasho ah weli lagala soo wariyey.
Waa gartay marka Soomaalida ku nool wadanka Rwanda maxaa ilaa intee lagu qiyaasi karaa?
Soomaalida ku nool wadanka Rwanda dad aada u badan maahan, ilaa iyo waxaa lagu qiyaasi karaa dad hadda waxaa jiray Liibiya laga keenay oo kale oo ayagu 30 qofa iyo dad horey usii joogay ayaguna 20 adugu dad 50 qof lagu qiyaasi karaa. Soomaalida hadda meesha joogtana dhammaanteed way iska wada warqabtaa, wayna isla xiriirtaa wax cudurkaas dhibaataa uu geystay iyo wax ma garanaysaa oo hadda laga soo sheegayana ma jiraan.
وقرت مركا دتك بال درين كودا كورن دتك ودن كروان ده هدي أدلش كيستي ما دام إنه عذر ككورونا فيروس وكسي بهايو
والله دتك درين كورو آدي عبتي وقبان دتك يوح آكل ساكل فوجان يا سلامتي تعنتو كل اللي كمان قاضي سلامتي كربالك سلام يا دتك دي عبتي سائر الموتشين يا سدوا كل واحد درين تعودن كإن بيرجروا سائر وكتشروا دولة بسوي آد معناها وغش قيني صو سدا يدل الدياري ميلو بالدياري قلب في إن كل حلقة ميلو البائلة تولين كقبل الله كل إن عثمان دا يو إن وحكروا أكثى إن كمان إيرين زين كذا إن كان سبيه سبيه وقابي وحبر الشرع إن باركي كل واحد إيرينه مرك إن مرك سوى فينا واحد بس كدري متى عبسي أي كقبل إن عدوك كورونا فيروس
kasi waxa uu ahaa jaamac Ishaaq jaamac oo Maxamed oo ahna Soomaali ah oo degan dalka Rwanda waxa uu goor dhaweeyd khadka taleefanka ugu waramayay Nuur Xasan Nuur Bukhari halka uu laadnaga la socotaana walaanta afka Soomaaliga VOA
haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhigistaha Zahra Cabdi Axmed Watan
ramkeena wicitaanka dhageystaha todobaadkan waxa martino ugu ah professor Afyare Cabdi Cilmi oo baraka ah jaamacadda Qatar isla markaasina dhiga daraasadka siyaasadda iyo amniga professor aad ayaan ku soo dhaweynayaa waadna mahadsantahay waqtigaaga inaad noo hortood naga ogolaatay inaad barnaamijka naga la qayb gasho
waad mahadsantahay Zahra adiga iyo dhageystayaasha iyo saaxiibada ka qayb galay waan salaamayaa
waayahay todobaadkan saal la socona shir ayaa ku soo gabagabowbay magaalada Garoowe ee Puntland ee waxaa jira shir kale oo ka dhacay magaalada Muqdisho maamul goboleedida qaar ka dawladda dhexe waxba tabasho ay kala dhaxeysa marka waxyaabahaas oo dhan marka la isku soo duuduubo waxay u dhuranaysaa in dawladda iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada ay isku fiicneen taasii waxay ragaad gelisay wada shaqeynadii iyo howlihii dhexdooda ahaa marka yey tahay inay horta bal xiriir ahaan wanaajiyaan xiriirka ma dawladda dhaxa laga raba inay xiriirka maamul goboleedyada u garab raaciso oo ay wanaajiso mase maamul goboleedyada ayaa laga raba in dawladdi federaalka maadaama ay tahay saldhigii ay ayagu uga dambeeyaan wax walbaba
horta waa maadsantahay waxa fiican horta in la fahmo dooda nuxurkeed meesha asalka dooda u ah iyo waxa ay waxani ka bilaabanayaan Soomaaliya markii dalki yani xukunki militariga aha uu ka dhacay dood badan oo waxa bilaabatay ah dalka cusub ama the republic the so called third republic waxa loogu yeeray ma waxay noqonaysaa mid xukunkeedu baahsan yahay mase waxay noqonaysaa mid xukunkeedu urursan yahay oo central ah oo hal meel laga xukumo horta waxaad moodaa doodaas ayaa hadda wali aan meel la isla dhigin oo Soomaalidu aysan wali hadda meel iskula ururin waa jirta dastuurku inuu leeyahay Soomaaliya waa federaal laakiin guud ahaan waxaa jirta anagu maran sameeynay baxti iyo heritage iyo aan actually aniga aan qayb ka ahaa 7 sano ka hor waxaan dadka markaan wareysanay siyaasadda daneeya waxaan noo soo baxday 4 sababood ay aad ugu daneynayaan in la helo xukun baahsan oo midda koowaad ay tahay kalsooni darradii dhacday dagaaladii Sokoye dartood inaan dadkii iyo qabaailkii iyo dadkii qabaailka hoggaaminaya aysan is aaminin midda labaad oo ah dadku inay doortaan madaxdooda oo awl meeshii degdoomiye gobol ay magaalada madaxdu u soo magacaabi jirtay ay ayagu hadda doortaan iyo midda saddexaad oo ah inay adeeg ku helaan meesha ay joogan oo barigi passportka iyo laysinka iyo maxaan ku jiraa jaamacadda iyo xol baxmar loo aadi jiray aan loo aadin oo meesha magaalada ay markaa degeen dadku ay adeegyada aasaasiga ah ku helaan runtiina go'asho aad muhiim u ah xataa hal abuurka Soomaalida qaar kood aan Carab iyo idii jireen yaani sidii baan xafiis meel fog jira ugu muqtaadahay ayaa arintaas ayaduna keentay dadku inay rabaan in maamulka lagu soo baahiyo iyo tan ugu dambeeyso ah Muqdisho oo wax laga go'anayay oo waxa la wixii dal ku hantay iyo xoolo lahaa la galiyay iyadiina duntay oo marka dadkii uu cayir noqday oo marka waxa la lahaa hadda kadib wixii la helo oo ama dalka ka soo baxa ama dibadda ka yimaada hal la wadaago horta 4 taas sababooda dadka Soomaalida ka dhex guuxayay oo lahaa waa in la helo maaragtay dawlad baahsan qoryahan nala shaqeeya ama danta nagale oo Itoobiya iyo bulshada caalamka ahuna ujeedooyin kala duwanay nidaamyo gaar ah u riixayeen Soomaalidii warlordsku u badnayd markay ku kulantay Kenya waxay qaadatay nidaamka federaalka inuu yahay sida ugu fiican oo loo baahi karo ayay u qaateen macnaheeda maaha Soomaaliya isku raacday laakiin dhowr 20kii warlord shirki imbagati iyaga talada loogu noqonayay go'aankaas waxay qaateen ah in maaragtay la qaato nidaamka federaalka ah artana waxay qaadatay wax regional autonomy la yiraahdo laakiin aduu kan hadda dastuurka ku qoran ilaa 2012 lagu qoray waa ka hadda nidaamka federaalka ah marka saas loo qiimeeyo marka dowladda hadda jirta dhaqankeeda iyo dowladaha gobolada dhaqankooda ayaa iyagana meesha yaala dowladaha gobolada waxay u dhaqmaan sidii dowlada madax banaan oo haddayba ugu roonaadaan confederaala amaba iska madax banaan oo iska freelance garayo meeshay rabaan aada oo dastuurro intay qorteen ku qoray maaragtay dalka qaybtan annaka iska leh iyo dowlad dhexe ooba si khabardaar u ah oo rabta nidaamkii militariga ee hore ee dowladda dhexe ahaa inay soo celiso marka runtii caqliya hadda clash culustaa meesha marka ka muuqda
waayahay caqabadaha iyo waxa muuqdo dhan waa usoo noqon doonaa bal dhegeystayaasha aan siino gabadha ugu horreysa siinayaa Hargeysa joogta soo dhowow magacaa ku bilow
waan ku salaamayaa Saare Cabdi Axmed iyo walaalkeen Afyaro Cabdi Cilmi aan aad ugu faraxsanay maantana codkaygii codkiisa sigaarayaan maasha allah waan salaamayaa dhammaantiin anigu waxaa raysa Cabdi Ibraahim Ismaaciil oo Hargeysan jooga walaalo waxaan anigu horta aan filayaa markay nu eegno xukunkii militarigu markuu meesha ka baxay ilaa maanta inta ka dhexle dowladdu awoodda badmay itaadeen awood waxayna xitaa qareen iyo wadashaqayn iyo sharaf badan ka muuqda farmaatay xasan cali khayri ay yihiin taana waxa tusaalay noogu filan mar haddii xukuumaddani daylankii dibadda in la casiyada ay keentay mar haddii maamul goboleedadii iyo dowladdii dhexe ay tusaale iyo kala kala qaadan karaan maxaa diidaya inay dowladdii dhexe la sharfo
santa faadumo maxaad ugu jawaabi lahayd faadumo
faadumo runtii aad baad u mahadsantahay waan ku faraxsanahay inaan dareenkaaga iyo su-aashaada dareenkaagana aan runtii waan fahmay arrinka su-aasha I think oo aan isleeyahay meeshaas aniga way igaga aadan tahay xukuumadda nabad iyo nolol iyo inay wanaagsan tahay inay xun tahay waa su-aal kale laakiin arrinka aan isleeyahay hadda ma isaga khaldan tahay siciidani doorkii oo asagu lahaa iyo doorkii ay maaragtay dowladdu lahayd oo maxaa asaga ka xil saaray inuu tabo gobollada uu meelaha soo marmaro waxaan isleeyahay hadda maadaama ay taagan tahay cakirnaan siyaasadeed hadduu qaato door ah inuu maaragtay wax dhexdhexaadiyo oo wax isu jiidjiido waa door loo baahan yahay aan isleeyahay shaqsi ahaan laakiin guud ahaan waxaaba faadumay u baahan in la fahmo waxaan hadda la isku haystaa dastuurkii baan caddaynaynay marka dastuurka ilaa uu ka dhammaado wax laga xaliyo sidan unbaa layskaga laalaadayaa
dowladda federaalka waxyaabahay rabta inay faramaroqsato maxaa ka mid a ood leedahay hadda waxay muujinaysaa xukun ad adag
hadda horta waxa mushkiladda ugu badan kiciyey waxa waaye sida oo maamul goboleedyadii doorashadu ay ka dhacday ama la yidhi waa isbedeladu ay ka dhaceen sida ay dowladdu gacan ugu yeelatay u maareysay bal matalan ha ugu darnaadatii koonfur galbeed oo dee ay ninkii dhamaayo meesha tartamaaya ay xirtay mid ay ayadu wadatayna ay keentay arrinta axmed madoobe oo taagan middan hadda galmudug oo iyaduna runtii culaysyadeeda la timi arrimahaas ayada ah waxaa kasoo muuqday daahiro dhahayso annagu yaani wixii aan rabnaan sameyn oo xitaa dabaahidii aan sheegno ahaa dadku inay dadkooda doortaan waxa ay iyagu ka doorbideen inay shaqsi shaqsi ku bedelaan iyagoo loo arkaayo arrintaas oo loo fasirayo waxyaala doorashada soo socota ay isleeyihiin saameyn ku yeesho oo dadka markaa idinka idin dooran lahaa meesha ha ka soo baxeen marka kalsooni darradii jirtay ayay aad runtii usii
fogeeyeenaaaanka
noocaasa
waa tahay dhegeysto kala khadka siinaya jooga magaalada muqdisho soo dhowo walaal dhegeystaha nagu soo biiray hadda
waan dhawahay saaraay adiga martida dhegeystaanka dhegeystaa waan salaamay magacayga waa cabdicaziis cali shirge oo jooga magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya fikirkayga aniga midii aan soo jeedinayo waxa weeyaan saaraay in maamul goboleedyada ayagaa u baahan dowladda dhexe marka ayagaa la rabaa in ay wanaajiyaan xiriirka kala dhexeeya dowladda dhexe somaaliya waxaan sabab oga dhigay maamul goboleedyada heerka federaal sidii soomaaliya loo qaatay waxaad u malaysaa in maamul goboleedyada qaar ama intooda badanba aysan weli u wanaagsanayn xiriirka kala dhexeeya dowladda federaalka taas oo sababtay afartii sane ee dowladdan u hogaamiyay madaxweyne cabdulaahi maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo in aad u aragtid saddexdii sane ee lasoo dhaafay in xoogaa ay aada ugu mashquulsaneed xalinta ama xaal u helidda khilaafka xoogan ee weli jiisana ay maamul goboleedyada qaar haysta marka maamul goboleedyada ayaga ayaanan u bislayn rabin in xariir la wadaagaan ama ay wanaajiyaan xariirka kala dhexeeya dowladda dhexe taasna waxaa loo malaynayaa in qaarkood ay ka doorbidayaan dowladda dhexe in meelo ka baxsan dalka ama dalal kale oo derisa in xoogaa ay
gacanhaatinayaan
mise ay ka doorbidayaan dowladda dhexe
saarok salaamaya waxaan joogaa Gothenburg Sweden hadda waxaan jeclaan lahaa horta su-aasha in aan dhinac kale ka soo galo oo aan idhaahdo marka la leeyahay xiriirka dowladda iyo maamul goboleedyada in ay arrinta u ekeynayso ilaa inay ishaystaan entities kala madax bannaan oo aan shuqul isku lahayn marka halkaas horta cilladda ka taagan waxaan aaminsan inay tahay shardigii oo aan raacaynin iyo maxkamadda dastuuriya oo aan jirin midda kale yaa xataa haddii su-aasha lafteeda lagu socdo oo la yidhaahdo yaa khilaafka mar kasta manbac ama masdar ama il u ah waxaan aaminsanahay inay maamul goboleedyadu bilaabaan sababtu waxay tahay mar kasta xitaa maamul goboleedyadu isbedelaan ama dowladu isbedelaan khilaafka halkiisii ayuu kasii taagnaadaa mid ka mid a madaxda maamul goboleedyada maalintii uu yimid ilaa hadda ilaa saddex dowladood baa waddanka soo martay mid uu heshiis leeyahay ma dhece marka haddii aan idhaahno midda halkan hadda joogta ayaa wax gacan bidxaynaysa waxaan iska indhatiraynaa xaqiiqadaa soo jirtay oo maamul goboleed kasta aan idhaahdo dowlad kasta oo isku taagayay maamul goboleedka aan ka hadlayno midda kale haddaan idhaahno dowladda wax gacan bidxaynaysa anigoo
difaacaynin
aniga koobaya ha haddii aan idhaahno dowladda wax gacan bidxaynaysa waxaan iska indhatiraynaa hadda wixii beri dhowood ka dhacay puntland oo guddoomiyihi baarlamanka meesha laga saaray waxaan iska indhatiraynaa nin isdoortay oo yidhi aniga ayaa ah madaxweyne maamul gobolal isagoo aan marin waddadii rasmiga ahayd ee doorasho xor ah oo xalaal ah marka ma dowladda unbaan eedaynaynaa mase maamulada laftooda waa u sheegaynaa runta haddii aan rabno inaan si objective ama mawduuc wax u yacni falanqayno mise yacni waxaan ku wareegaynaa jiiro yar oo xayraan ah oo aan maalin walba leenaa khilaaf baa taagan annagoon ka hadlin ama u degin duxda ama biyodhaca khilaafka iyo halka uu ka imaanayo
waata arrinteenna guud ahaan falanqeyn ayay ku saabsan tahay brofesor afira cabdicilmi kama tirsano dowladda kamana tirsano maamul goboleedyada balse bal haddaan u daayo maadaama barnaamijka uu marti noogu yahay isaga brofesore
wuxuu waa kala baxsan yihin hadda annagu waxaan ka hadlaynaa labada entity ama labada level hadda dastuurka sida ku qoran soomaaliya waxaa la leeyahay waa federaal federaalkaasna wuxuu ka kooban yahay laba heer dowladood oo ah heer gobol iyo heer maaragtay dowlad dhexe mid walbana waxaa la rabay inuu waxa uu qabanayo ama functioniska la dhahayo ay u gaar yihiin dastuurkii shaqadaas ku cadaalahayd weli lama dhamaynin hadda dhowr awoodood ayaa jirta oo la yidhaahdo dowladda dhexa iska leh inta kalena waa laga doodi doonaa saasay hadda meesha ugu taallaa arrintinki ninka hadda ugu dambeeya magaciisa ma xasuusto laakiin hadalkiisa wuxuu ahaa dowladaha gobollada qeybma ku leeyihiin dhibaatada dabcan waa ku leeyihiin oo waa iska gacan togaalayaan oo meelahay rabaan ay iska aadaan oo say rabaan ay u dhaqmaan de waan ku sheegay introductionkii in markaan xoogaa araartii aan lahaa in dowladaha dhexe dhaqankoodu uu tusayo inaysanba dowlad ka tirsanayn oo function gaara aysan matelin oo arrimo dibadeed ay iska galaan oo waxyaalo fara badan iska galaan. Asalkuna waxa waaye meesha ay bahashu ka dhibtahay ma aha hebel iyo hebel ma aha, dadkan waana imaanayaan waa baxayaan, waxa waaye nidaamkii waxaan kala celin lahaa. Dowladda dhexe maxay leedahay, dowladda goboladu maxay leedahay, dowladaha goboladu maxay leeyihiin, maxay isla leeyihiin? Yacni arrintaas ayada ah constitutionally weli waxay ku jirtaa dood iyo lama dhamayn.
Waa tahay, waa gartay si fiican. Marka aad baad u mahadsan tahay, waad maqashaa, waad ku qancaday Soomaa Maxamed jawaabtaas. Waa tahay professor Afere, maxaa la gudboon dhinacyada, muxuu yahay xalka?
Anigu kulli uma arko waxaan inay systemka ka maran yihiin. Shakhsiyaadku markii systemka uu dacfi ka jiro ayay isticmaalayaan, oo ama waxaan jirin ayay mid walba uu durugsanayaa uu wax ku sheeganayaa. Markaad hadda dhegaysato nimanka gobolada, dastuurkii baa lagu xadgudbay kuleeyihiin qoladan dowladda dhexe. Markaad dhegaysato, marka macnaha waxa waaye dastuurka la sheegay aanba yacni laga
qolaba siday rabta ujiidata,
oo qolo walba siday rabta ujiidata. Nuxurkuna waxa waaye haddaan arrintaas xal loo helin, maalin walba kii yimaadaa wuxuu leeyahay aniga shaqadan iyo ma taallo saana uma fahmin. Marka saasayna u soconaysaa. Marka waxa sababta asalkeeda waxa waaye inaan systemkii jirin waaye. Hadduuna systemku jirin, qofku wuxuu rabo meeshuu rabo la aadayaa, siduu rabo ula dhaqaaqayaa. Arrintan la xiriirta runtii aniga ma arko qola saxan iyo qola khaldan meeshaan hadda ma arko. Waxaan arkaa wax oo just power struggle oo qolo walba siday rabtay u riixanaysa. Waxaan cidna ma dooran. Dastuurkan hadda laftirkeeda la sheegayo ma aha dastuur oo referendum maray oo ummadda Soomaaliyeed ay ku heshiisay. Waa wax la isku geegeynayo oo tartiib la maaratay la kufaakicinayo. Marka waxaa la rabaa qoladan dowladdana hadda dhaqan kumaanaan arag. Dowladda dhexe hadda uu Maxamed jecel yahay dhaqan oo rule of law-ga inay ixtiraamayso, oo ay maxaan ku iraahdaa institutionski ay ixtiraamayso ayadana runtii laguma arag. Waxyaalaha kalsooni darada keenay oo hadda electionkan iyo waxaan sii riixayna ka mid tahay in maamul goboleedyada ay bedesho, inay speaker ceyriso, inay ninkii maxkamadda sare u sareeya ceyriso, in ay yani dis waxyaalahaasi waxay keenayaan ama dadka soo xusuusinayaan yani aan sogaalayn, aan ku dhisnayn sharci ku dhisnayn. Kuwan kale ee dowladaha gobolada ee dowlada shisheeye iskala heshiiye meeshay raba iska oo ciday rabaan lacag ka qaadanaya iyaguna de dabcan meesha kuma hayaan maaragtay sharciyad iyo wax laga rabo. Marka waa nin walbo taagtaa tilaabso
jugjug meeshaada jugsooni
daradii Soomaalida iyo qabaailka u weeyaan.
Okay, waa tahay. Dhegeysto kale ayaan khadka soo gelinaya isla Maraykanka gudihiisa joogo. Liban, haddaad imaqlayso soo gal.
Walaahi taaroy waxa weeye dalkan dowlad baa loo doortay, shaqadaana dowlad baa iskale inay qabato, maamul goboleedyada dalka in la isku furo sidii dastuurka ku qorneyd oo markii horeba loo qaabeeyey, dowladduna ay iyadu monitor gareyso oo isu keento oo iyadu maaragtay ay shirarkii u qabato. Marka waa nasiib darro in maamul goboleedyadii hadda iyagu ay ku baaqayaan inay shir isugu yeerayaan dowladdii la rabay dalka inay hogaamiso iyo maamul goboleedyadii iyadu kala dhex shaqeyso. Arrintaana hadda arrintii Puntland oo kale oo madaxweynahooda uu ku dhawaaqay waa arrintii la rabay dowladda dhexe dalka inay qabato. Way fiican tahay in laysu yimaado,
laakiin dowladda haddaysa isugu yeerin, hadday iyagii dhahaan shir ayaan isugu yeerayna nabadeed oo dadka aan dhinacyada isugu keenina, maxaa dhib u jiro sidii la rabay Soomaa?
Ma way fiican tahay, waa fiican weeye iyada laftigeedu, laakiin barnaamijka laga hadlayo waxa weeye horta maxaa keenay in maamul goboleedyada iyo dowladda shaki soo kala dhex galo. Waa arrinta la rabo in dadka Soomaaliyeed ay ogaadaan. Ma dowladda khaldamisa maamul goboleedyada? Dalka dowladdii loo sameeyey oo maamuladu wax ka dhiseen oo ku timid barnaamijkii doorashooyinka dadban ee dowladdan lagu doortay, waxay maanta ka haysaa maamul goboleedyadii meeye xaggee joogaan? Dalkii ma isku furan yahay? Nidaamkii federaalku ma shaqeeyey? Shaqadii la rabay in dowladdu ay qabato. Marka heshiisiintu way fiican tahay, laakiin doorkii dowladnimadu saare waa ka maqan yahay meesha.
Marka dowladda gabtay ayaad leedahay hooshii loo ogmaday?
Boqolkiiba boqol. Marka aan fiirino qaabka hadda wax ku socdaan, dowladdu aad bay u gabtay hawshii loo doortay. Inta badana waxaad moodaa inay ku mashquulsan tahay arrintii gobolka iyo siyaasaddii kore ee dibadda, iyadoo arrimihii gudaha iyo siyaasaddii dalka, nidaamkii federaalka iyo maamul goboleedyada dalka, iyo sidii ciidamadii iyo nidaamkii iyo dastuurkii loo dhammaystiri lahaa, iyadoo waxba ka qaban. Waxaad moodaa inay dowladdu ku mashquulsan tahay arrimo kale oo dhinaca geeska ah.
marka
waxa fiinaal ee arimaha geeska inay xogaa balintay u kaadiyaano balti gudaha ay gacanta noogu qabtaan dawladdeenu
way aad baad u mahadsantahay liban
adam saaran
waa tahay dhageysto kale ayaan siinayaa maadaama liban aragtidiisu uu ka hadlay oo wax su'aalo uusan qabin dhageysto kale siinayaa oo qadkaasina ku jira soo dhow walaal magacaagana ku bilow halkaad joogtid iyo su'aashaada
magacaygu waa cabdiraxmaan waxaa jooga waddanka sweden su-aasheyda oo ku aadan khilaafka soo kala dhexgalay maamul goboleed iyo dowladda dhexe ma ahan mid cusub oo uu soo jiro muddooyinkooda dowladdan dowladda ka horreysay xataa way soo jirtay waxaan u malaysaa in maamul goboleedu aygu fahamsanin sharciyada loo diyaariyay inay raacaan waxaa dhacday marka dhowr mar jirto shirar la qabtay oo xataa beesha caalamka kasoo qayb galeen laakiinse waxa u malaysaa dowladda dhexe
inay waata dib ha noogu celin adoo mahadsan intaas su-aal ma qabtaa ama aragti kaleeto ka duwan inta hadda dadka ee qaar ka mid a hore u sheegan aragtidaada horaa loo qaato
marka macnaha haddii xilliga doorashada soo dhowda ma laga yaaba markaan in intii doorashada la gaarin ka hor in haddana isku yimaadaan shirweyne la qabto oo dowladda dhexay maamul goboleeda oo danaha looga hadlayo qaranka soomaaliya
walaa horta sahray su-aashaada guud ee ah ma maamul goboleedyaday tahay inay dowladda dhegaystaan mise dowladda ay tahay inay maamul goboleedyada la tashato horta arrintu waxaan isleeyahay labadoodaba waxaa laga rabaa inay sharci intay wax isku raacaan oo dastuurka yacni lagu qoro kadibna labaduba ay ixtiraamaan oo sharcigu sarreeyo oo markaa sharciga la wada dhegaysto oo maxaakimtii iyo institutionadii sharciga kala ilaalin lahayd ay markaa jirto laakiin inta aanu jirin wax laysla qabo oo laysla ogol yahay oo awooda ah oo ama dowladda dhexe ay leedahay ama dowladaha goboladu ay leeyihiin sidaas in layskaga lalmanayo aniga shaki iigama jiro waxa kuusoo hartay ma dhici kartaa dabcan way dhacaysaa oo aniga hadda waxaan kasoo noqday kenya waxaan arkay kolley diblomaasiyiin kala duwan iyo wax hadda awalba nidaamka dowliga ee soomaaliya ka jira nidaam oo wuxuu ahaa la kabkabaayo oo daciifa oo ku dhisan bulshada caalamka aqoonsiga ay siisay soomaaliya dowladdeeda iyo waardiyaha ay waardiyeyso iyo xoogaaga sabortiga ee dhaqaalaha ay siiso marka marna ma aha dowlad xor ah oo yacni iyadu isku filan oo markaa siday rabto u dhaqmi karta ma aha marka sida kuwii horena waa loo talin jiray tanna ilaa xad yacni waa intii inkastoo xoogaa loo yara maxaan loo dheereeyey maaragtay xariga loo dheereeyey haddana dee structureski waxba iskama bedelin amazon baa waardiyeysa boorsada oo international community a u haysa maxaan ku irahdaa aqoonsiga iyagaa u haaya marka markii qolo ay xoogaa ismadax taagta waxaa la yihahdaa saan baan yeelaynaa iyo arrintan waxbaan ku ciriirina marka leveragiskaas oo dhan maadaama aysan hayd waa ku qasban tahay dowladda iyo dowlad goboleedada iyo kulligood in noocan maa ay si uun wax isula gartaan aniga shirkan garow waxaan u arkaaya shir oo fiican inuu yahay oo runtii dowladda dhexe madaxdi ay u dirtay iyo nimanka wasiirada ay u dirtay shaqo fiican bay qabteen oo way la garnaqsadeen publicly ay ula garnaqsadeen ay leeyihiin de waxaan aad samaynaysaan sax maaha sharciga kuma waafaqsana annagaa idin matalna na aqbala yani arrintaas ayadaa doodaha noocaas oo kale hore uma dhici jirin wayna fiicantahan isleeyahay hadda inay saas oo kale usii socdaan in yacni ay madax nin madaxo maamul gobol jooga inay bedesho waxaa ka qiimo badan in systemka lagu dhex shaqaynaayo la bedelo oo isagaas meel la saaro power sharingkaasna meel layskula ogaado intaasaa ugu muhiimsanaan isleeyahay
dhegeystihii ugu dambeeyaan khadka siinaya soo dhow walaal magacaaga su-aashaada sida ugu macquulsan haddaad usoo koobi karto
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed ibraahim guuleed dooddana waan dhegeysanayay waxaa weeye muhimada shirki garowe wax fiican lagu warahaa waxyaabaha xunna waa kasoo baxaan sidii annagu soconayna hadda waxaaba ka jawaabay xildhibaanadii iyo wasiiradii ka socday dowladda federaalka ah waddankuna wuxuu ku fiican yahay federalismka qaabka hadda aan u fahmayn soomaalidu ma ahan waxaa weeye xukunku inuu leeyahay hal meel oo arursan oo mas-uuliyadda waddanka calankiisa iyo xuduudihiisaba intaba ilaaliso in la helo kala dambeyn haddii aysan kala dambeyn aysan jirinna waxaa weye shanta fagax bay noqonaysaa anigu mar kasta waxaan taageersanahay qaabka hadda ay ku wada dowladda dhexe ee federaalka maamulkeeda in maamul goboleedyada awoodahooda la xadido sida hadda ka horba madaxweynaha u sheegayna ayagu waxay leeyihiin maamul taadejin mowiya waxyaabaha mas-uuliga oo waddanka ka go-aan gaaristiisa arrimaha waaweyn waxaa weeye waxba kuma lahaan teeda kale hadda wax iskhilaafsanba ma jirto dowladda waxaa weeye maamushanta maamul goboleed somaliland ayada hadda waxaa weeye waxay dhawaada gooni oo wadahadal baa socdo
لكن إن سنتان كلاه سواء عرفي دولتي كوفر قلبت هاوي وحفيرا كاما غلنا دولتي هايدو وغشغان عيان كل شبه اللي وعلمي ديجيل مدود يدول كتنادير واحد وحكين جيران مدى كلا كتواعي عيدا حتى هذا المامل بكمت جيرو هاوي وحي كسوا بحباك عالم في دولتي انتو ويسبت جيدين وهاوي مرك مرك عيدا مامل الله سميهم بالعركي إن جد لأن على الصدى هذا وحيابا يكسو حانتا هنا ويجبتا وحيابا معركة اللي هو هنا
arsagu hadda wuxuu macneeyay in dawladda xoo urursan oo
taaladu
aanse waxna caaso kala taama laakiin mar kale iyo waqti kale laga hadli doona nuxurku waxa waaye anuu waxan qaba inta dastuurku qabiyada yahay aad bay u adkaanaysa in la habeeyo oo la isku haayo oo dawlado kala heero oo haddana mid walba heerkeeda ay ku kooban tahay la soo saaro aad bay u adkaanaysa waddadan hadda ay qaateen dawladda dhexe oo ah in maamuladii meesha joogay ay niman ayaga saaxiib la ageeyaan si ay markaa wixii ay u faraan ay u yeelaan waa xal oo aan waareynin oo xal oo iska maartay ku meel gaara oo laga yaabo ayagu markaa ujeedada ay ka leeyihiin inay ka gaaraan ama ka waayaan laakiin xaqiiqadu waxa waaye maanta way soo noqotay marar badan way soo noqotay berina way soo noqonaysaa waxaana keenaya waxa annaga hadda dastuurka noo aha keenaya haddaan taa xal laga keenin waxba kama imanaya.
Aad baad umahadsan tahay Professor Afira Cabdicilmi.
Aad baad umahadsantihiin dhammaantiin.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Afira Cabdicilmi oo isagu daraasaadka siyaasadda iyo amniga ka dhigay Jaamacadda Qatar University ee magaalada Doha, waxaana uu martay ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo toddobaadkan aan ku eegnay shirarka qaar ka mid ah maamul goboleedyada iyo beelaha qaarkood ay yeesheen. Ma tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya in ay maamul goboleedyada heshiiskooda doonto, mise maamul goboleedyada ayaa sida Puntland ba dhowaan ay sheegtay ay tahay in ay ayagu dhigayaan kulamo ay ku heshiisiinayaan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Guud ahaan barnaamijkii waa naga intaay. Nabadgelyo.
Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Kooxda Al-Shabaab ee saldhiggeedu yahay Soomaaliya ayaa laga digayaa in ay khatar ku tahay daraha Mareykanka ee Bariga Afrika. Warbixin lagu daabacay wargeyska The New York Times ayaa waxaa lagu sheegay in saraakiil ciidamada Mareykanka iyo kuwa sirdoonka ee argagixisada dururka ay sheegeen in kooxdani ku xiran shabakadda Al-Qaacida ay halis ku tahay ammaanka Mareykanka ee gobolka Geeska Afrika iyo xitaa gudaha Mareykanka. Taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika General Stephen Townsend ayaa bishan isaga oo la hadlayay guddi ka tirsan aqalka Kongareska Mareykanka waxa uu sheegay in khatarta Al-Shabaab ee gudaha Soomaaliya tan gobolka iyo guud ahaan caalamkuba ay tahay mid dhaba. Haddaba maxaa keenay in Al-Shabaab oo ay aada u kooban tahay dhulka ay maamusho ay khatar ay ku tahay ammaanka Bariga Afrika iyo danaha Mareykanka? Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa waxa uu arrimahaas ka wareystay Ismaaciil Daahir Cusmaan oo soo noqday taliye ku-xigeenka hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda ee Soomaaliya ee NISA. Waxaan ugu horreyn u weydiiyey warbixinadii ugu dambeeyey ee lagu qoray arrimahan.
Waa mahadsan tahay. Marka hore waa run, waxaa jira warbixino dhowr oo soo baxaya kuwaasoo maaragtay sheegaya in kooxda Al-Shabaab ay suurtagal tahay inay falal argagax iska geystaan Geeska Afrika, iyo cabsi badan oo laga qabo xataa inay usoo gudbiyaan weeraro oo dhan dalka Maraykanka. Marka waxa keenaya wax kale ma aha, Shabaab sanadii ugu dambeeyey waxay heleen fursado ay ku ururiyaan lacago badan oo canshuur ay ka qaadaan dadka degan Soomaaliya, meelaha ay ka taliyaan, iyo gobolka Banaadir labadaba. Marka lacagtaas ay helayaan tirada badan ayaa waxay u suurtogelinaysaa u sahli doontaa sida laisleeyahay inay fuliyaan weerara ka dhaca maaragtay geeska africa sida kenya ama maaragtay jabuuti oo ay ciidamo badan ka joogaan mareykanka.
Marka warbixinada soo baxay waxaa ka mid a warbixin new york times oo sheegaysa in xitaa ay khatar ku yihiin askarta mareykanka ee ku sugan dalka jabuuti oo ah beyska ama saldhigga ugu badan ciidamada ugu badan mareykanka ay ku sugan yihiin, maxaa khatartaasi soo cusboonaysay?
Lababa way soo cusboonaysay. Horta al-shabaab waxaa ku dhacay maaragtay hogaan xumo ayaa ku dhacday oo hogaankoodii oo isqaqabsi dhexdiisa uu ka jiro waa mid laba waxaa aad maaragtay hadda waxyeel loogu geystay maaragtay duqeymaha ay sameeyaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn droneska loo yaqaano. Taas bedelkeeda ayaa laga cabsi badan laga qabaa in ay maaragtay aada gudasho ay u geystaan ciidamada mareykanka ee degan jabuuti ama kenya ama ay falal argagixiso oo ba-an ay ka sameeyaan meelaha ay u badan yihiin maaragtay dadka reer galbeedka ah ee kenya ama jabuuti. Marka cabsida waxa waaye farxashada ay kasoo farxanayaan soomaaliya oo hogaan xumada iyo isqaabsiga dhexdooda ah iyo awoodda hadda ay leeyihiin especially gaar ahaan awood dhaqaale oo xoog badan ay yeeshaan, marka taasaa keenaysa in cabsida ay soo tarto.
Sidaan la socono, muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa socday duqeymo aan kala joogsi lahayn oo lala beegsanayay al-shabaab oo madaxdooda kuwo aada u muhiimana lagu dilay. Waxaa muuqatay in al-shabaab dagaalka lagula jiro gudaha soomaaliya uu sii wiiqmaya. Maxaa keenaya in duqeymaha iyadoo ay socdaan haddana laga baqo in al-shabaab ay heerkan ay gaaraan oo cabsi badan laga muujiyo?
Waxaa in dhaweydba garaabsi ahaa xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalka ah iyo wadamada daneeya soomaaliya ee la wadaaga xoogaha dhinaca intelligence-ga ah ama xuraansiga ah, marka taasaa keenaysa in maaragtay la badiyo duqeymaha si aanay isku urursan awoodda hadda looga baqaayo oo ay leeyihiin mid ciidan iyo mid dhaqaale labadaba loo wiiqa ayaa keenaysa in maaragtay lagu baacsado maaragtay duqeymo, marka taasaa keenaysa. Waxaanay jirin wadashaqeyn hadda ka dhexaysa dowladda federaalka ah oo lagu eedeeyo inay ka gaabisay sugidda amniga iyo maaragtay la dagaalanka kooxda al-shabaab oo lagu eedeeyey in ay maaragtay dagaalkeeda u weexisay inay ay maaragtay ay la dagaalanto dadka siyaasad ahaan ayada kasoo horjeeda oo siyaasiyiinta ah iyo dowlad goboleedyada. Marka waxaa jirta sidoo kale warbixin tan lamid ah new york timeska ay qortay oo ay qortay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka oo lagu eedeynayo dowladda soomaaliya in ciidanka ay u isticmaalayso inay ku xashuqdo shacabkeeda, inay ku jirdil ku sameyso, inay sameyso xarig aan sharci ahayn, in maxkamadda militariga loo isticmaalo, in dad shacaba la hor keeno aysan aha maxkamad jurisdiction ama aysan sharci u lahayn inay qaado maaragtay maxkamada noocaas. Marka warbixino badan oo isoo taraayo ayaa jira oo lagu eedeynayo dowladda federaalka inay ka gaabisay amniga gaar ahaan la dagaalanka kooxda al-shabaab.
Markaad ka hadasho levelka ama heerka ay gaarsiisan tahay khatarahan cusub ee la report gareeyo ama la soo warinayo, heerkeeba gaarsiisan tahay ma heer aada u hooseeya, ma heer dhexdhexaada, halkee baad ku qiyaasi kartaa?
Maya, waa heer aada u hooseeya, ma waa heer aada u sarreeya. Cabsi badan baa jirta oo laga qabo kooxdan in ay usoo wareejiyaan weerarada iyo gumaadka argagixiso maaragtay wadamada deriska ah iyagoo baacsanaya ama raadsanaya meelaha ay ku badan yihiin ciidamada ajnabiga ee maraykanka ee jooga jabuuti ama kenya. Marka waa cabsi aada u weyn baa jirta. Waxaana keenaya sidaa la socoto laba maalin ka hor waxay kooxda al-shabaab magaalada muqdisho dhexdeeda kaga tuureen hooyaal kaga tuureen xerada ay degan yihiin beesha caalamka ee xalane. Marka cabsi badan baa jirto maaragtay oo kooxda ah oo ay rabaan inay fuliyaan weeraro aada u ba-an oo ay ka geystaan geeska africa.
Ugu dambeynta, Ismaaciilow, dowladda soomaaliya iyo dalalka caawiya ee ka caawiya dhanka ammaankaba maxay samayn karaan si loogu hortago ama loo yareeyo khataraha al-shabaab ay ku hayso guud ahaan soomaaliya iyo gobolka iyo dalalka shisheeye sida maraykanka oo kaleba?
Sideedaba maxamedow, siyaasadda sideeda waxaa hogaan amniga waxaa hogaan u ah siyaasadda. Haddii aanay jirin siyaasad lagu wada shaqeeyo oo maaragtay mid dibad iyo mid guda labadaba wa adkaanaysaa in maaragtay la sugo amniga guud ahaantiisa. Marka dowladda federaalka waxaa looga fadhiyaa inay soo celiso xiriirka ay lahayd beesha caalamka gaar ahaan dadka aada uga caawiya soomaaliya la dagaalanka kooxda al-shabaab, isla markaasna maaragtay daacad laga noqdo dagaalka lagula jiro kooxda shabaab si looga maaragtay ciribtiro geeska africa gaar ahaan soomaaliya oo caqabad badan ku yihiin 10 sano u dambeysay oo ay ka dagaalkaladaa dowladda soomaaliya, isla markaasna ay maaragtay curyaamiyeen noloshii iyo waxqabadkii iyo horumarkii shacabka soomaaliyeed guud ahaan.
kaasina wuxuu ahaa ismaaciil daahir cusmaan taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda sudoonka iyo nabadsugidda ee soomaaliya ee nisa wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey maxamed bashiir cabdiraxmaan
muusigaasi dhegeystayaasha dhagahooda soo gaarayana waa heestaal ku dhageedu yahay quruxdii bilayd waxaa ku luuqaynaya fanaanka cabdi tahliil warsame
afariyo tobnaad bila dayax waaga berin karo qardho kala baxaawo ballankula adkeeya afariyo tobnaad bila dayax waaga berin karo qardho kala baxaawo
codkaasi waa fanaanka cabdi tahliil warsame oo ka mid ah fanaaniinta soomaalida kuwooda ugu caansan muddo dheer ayuu cabdi tahliil ku xanuunsan yahay magaalada muqdisho waxaan ilaah uga baryaynaa inuu leeyahay caafimaad wanaagsan uu siiyo oo uu bogsiiyo heestaasi quruxdii bilaydna isaga ayaa ku luuqaynayay intaan mar kale kulmayno aniga ibraahim xasan daanduray iyo bashiir abikar cabdulaahi waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
David Bertanurah.